Mācīties nekad nav par vēlu. Ar šo nodrillēto frāzi atkal varētu raksturot Twitter nedēļas sākumu, kad cilvēki gados no aizskapjiem izvilka pārdesmit gadus vecus plakātus ar tekstu «Rokas nost no krievu skolām» un devās uz galvaspilsētu Rīgu. Kāds pustūkstotis no viņiem uz labu brīdi piestāja pie Izglītības ministrijas Vecrīgā, jo tā lika vairākas prokrieviskas organizācijas. Proti, viņiem bija jāprotestē pret ieceri nākotnē pāriet uz mācībām tikai latviešu valodā. Twitteris gan drīz vien sašaubās par to, vai skaļie saucēji maz ir īstie ieinteresētie pret latviešu valodu skolās. Armands Onzuls vēstī – lasu ziņas, redzu pikets Rīgā. Spriežot pēc bildēm, nodomāju, ka pensiju jautājumā izrādās, ka pret latviešu valodu kā vienīgo skolās. Un, lai gan skolās brīvlaiks, mītiņā tiešām redz tikai dažus jauniešus, kas turklāt pat nespēja izskaidrot, kāpēc ieradušies un kas rakstīts uz viņu rokās ietuncītajiem plakātiem. Edgars Jēkabsons Twitterī secina, ka šodienas pikets pret izglītību latviski ir laba ziņa par sabiedrības integrāciju. Protestētāju vidū maz jauniešu, tātad veiksmīgi integrējas. Tomēr ne visi čivinātāji ir tik miermīlīgi. Ingus Kļaviņš uzdod kārcirvi. Pikets pret skolu reformu līdz vēmienam absurds. Sovietu bābas, atvainojos, savākušās, lai lemtu, kā jāmācās par viņām 50-60 gadus jaunākiem cilvēkiem. Bet A. Valdbergs precizē, ka vispār jau tas ir nevis prokrievisks, bet pretlatvisks pikets. Daudzi pukojas, ka uz piketu sanākušie vecīši, teju 30 brīvvalsts gados, nav pratušies iemācīties latviešu valodu, bet citi plakātu turētāju rīcībai redz arī iemeslus. Piemēram, Armands FM domā, ka cilvēki piepelnās kā prot, ar vienu pensiju grūti izdzīvot. Katrs šāds pikets ļauj piepildīt vienu pirkuma groziņu ar gardumiem. Bet par īstu Twitter gardumu kļūst ziņa, ka 17 gadus vecs Latvijas pilsonis Šveicē ar cirvi ievainojis vairākus cilvēkus. Tīmeklī sēdošie netik ļoti jūt līdz cietušajiem, bet šajā vēstī atraduši iemeslu, lai paspēlētos ar mūsu radikāli nacionalistiski noskaņotajiem prātiem par bēgļu, imigrācijas un emigrācijas tematiem. Nu, trakums ar tiem imigrantiem, nosaka Dāvids Vikmanis. Arī Armandam Onzulam ir sakāmais par šo tēmu. Radikalizācija, islams, terorisms, imigrācija. Oi, tas tak mūsējais latvietis. Savukārt Debora, kūdītājus un jau sakūdītos, cenšas mierināt ar frāzi, ka ar galvu slimu cilvēku diemžēl netrūkst nevienā tautā. Diezgan veselīgi ir bijuši šīs nedēļas valdības lēmumi patriekties ar budžeta naudiņu. Nu, veselīgi tiem, kam tie eiro vispār tiks, piemēram, lauksaimnieki, kas pēc izmērcēšanās aizvadītās vasaras nogalē nokrišņus droši vien ienīst vairāk nekā dažs labs politiķis bēgļus. Ministri nolēma cietušajiem lauksaimniekiem iedot 15 miljonu eiro bēdu naudu. Twitteris kļuva domīgs. Zemnieki negrib tērēt savu naudu apdrošināšanai, bet grib, lai viņu zaudējumi tiktu sekti no svešas naudas, jautā Pēteris P. Vēl skeptiskāks ir Agris Krusts, kurš tvīto. Zemnieki atkal privatizē peļņu un nacionalizē zaudējumus – foršu biznesu. Viņš arī piebilst, gan jau, ka daudzi saņēmēji ir miljonāri. Nabadzīgākie zemnieki pie tās naudas netiks vispār. Savukārt Andžejs Mickēvičs secina, ka lauksaimnieki un lopkopji tādā privileģētā statusā – lietus, zaudējumi, kompensācija. Saražoja par daudz, nevari pārdot – kompensācija. Andžejam skarbs vārds sakāms par vēl kādu valdības lēmumu. Aglonas Bazilikas komunikācijas centra renovācijai piešķirt 374 tūkstošus eiro. Dāsnuma iemesli divi. Pirmkārt, tur tiks svinēta valsts simtgade, bet otrkārt, ar varbūtību 50-50, uz vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinībām ieradīšoties pats Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks. Vai nav jauki, Twitterī raksta Andžejs, bet turpmākais viņa teksts laikam nebūs domāts kristīgām ausīm. Aglonā, iespējams, ieradīsies visu zombiju zombijs, tāpēc tiek aizmirsts, ka Latvija ir sekulāra valsts un tiek izmesti 375 tūkstoši eiro. Valsti no baznīcas vai baznīca no valsts mums tiešām reizēm ir grūti nošķirt, jo Twitter konts Tieslietu ministrija paziņo, ka Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki Aglonā 2018. Gadā notiks no 12. Līdz 15. Augustam. Bet kamēr Tieslietu ministrijas podrināja Aglonas tēlu, valdības māja dalīja naudu un Saeimas deputāti pirmoreiz palasījās nākamā gada valsts budžeta paku, tauta parastā Twitterī pārgāja uz tveramāku lietu aprunāšanu. Sinoptiķi pusnedēļu nāciju mierīgi gatavoja pirmajam sniegam, turklāt uzreiz trakam putenim. Pirmais sniegs, līdzīgi kā daudz citi, iesauzas Anna Katra. Pagājušajā gadā centīgi skaitīju visus apmēram līdz Ziemassvētkiem, pēc tam apnika, un skaits arī nojuka. Laikapstākļu tautiskais pārieģis Vilis Bukšs, kura prognozes gan parasti mānās, paziņo, ja pirmais sniegs sāk snigt nedēļas sākumā, tad ziema būs laba. Ja nedēļas beigās, tad rudens garš un ziema slikta. Tā kā sniga trešdienas vakarā, turklāt daudz vieta tā pašķidri kopā ar lietu, einu sazini, kāda tā ziema būs. Twitteris arī ļaujas pavicoties, vai par pirmo sniegu ir jābazūnē sociālajos tīklos. Artis Salmiņš tam pielāgojas veco stāstu par Daini. Tas ir Dainis. Dainis no rīta pamostas un redz, ka ārā krīt sniegs. Dainis par to neraksta sociālajos tīklos, jo zina, ka draugiem arī ir logi. Dainis ir gudrs. Esi kā Dainis. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.